Univerzha. Deveta seja ŠZ Show v Ljubljani. Študentski predstavniki so se prejšnji četrtek sestali na 9. redni seji študentskega zbora. Glavna točka dnevnega reda so bila dvomesečna poročila aktualne študentske vlade za leto 2014. Navkljub kadrovskim pretresom v svoji stalni dejavnosti, tribuni se poslancem vladajočih poslanskih skupin v študentskem zboru politično kadrovanje očitno ni zdelo dovolj sporno za uvrstitev na dnevni red. A pojdimo lepo po vrsti. Ministri in predsednik predsedstva ŠOU v Ljubljani so najprej poslancem predstavili svoje etapne dvomesečne dosežke. Poslanci najvišjega demokratično izvoljenega organa organizacije naj bi se tako seznanili z delom študentske vlade. A žal pričujoči dokumenti zgolj potrjujejo, da študentski funkcionarji svojega dela ne razumejo najbolje. Številni ministri namreč, vsaj sodeč po vsebini in formi velikega dela dokumentov, obveščanje poslancev jemljajo kot obveznost druge ali nemara celo tretje kategorije. V tej luči pa so pravopisni zdrsi morda še najmanj problematični. Dokumenti, ki naj bi na hitro povzeli vse aktivnosti ministrstev, so tako slovnično kot vsebinsko povsem neustrezni. Tako da nimo iz dokumentov niti ni natančno razvidno, kdo jih je pripravljal, prav tako vsebina velikokrat ni ustrezno razložena, kaj šele argumentirana. Poleg tega dokumenti mestoma nakazujejo, da so ministri svoja dvomesečna poročila celo kopirali od svojih predhodnikov. Za vas smo izbrali besedni koktejl, nekaj najbolj očitnih primerov copy-pastanja starih poročil ter neobvladanja besedišča in slovnice. Začnimo s trenutnim ministrom za mednarodno sodelovanje Jušem Dobnikarjem. Eden izmed osrednjih dogodkov, ki ga je uspel izpeljati v preteklih dveh mesecih, je bil tako imenovani Welcome Week, ki predstavlja dobrodošlico Erasmus študentom. Dobnikar je potek dogodka strnil s sledečimi besedami, citiramo. Januarja in februarja se je delo osredotočalo predvsem na organiziranje Welcome Weeka za prihajajoče Erasmus študente, katerega vodje sem bil prav jaz. Podobno se je s svojo poglobljeno vsebinsko predstavitvijo izkazal minister za obštudijske dejavnosti Rok Petrič. V poročilu o organizaciji Meseca kulture, kjer ŠOU sodeluje tudi z našo radijsko postajo pri organizaciji festivala Tresk, je tako denimo zapisal. Uspeli smo se dogovoriti, da bomo študento omogočali brezplačne vstopnice za ogled festival. Še bolj posrečeno pa je uspel ubesediti prihajajoča dogodka kulture pitja in kulinaričnega natečaja, ki se bosta odvijali v menzi Indeks. Tudi z študentsko menzo smo se dogovorili, da bomo v menzi organizirali da dogodka in sicer kulturo pitja in kulinarični natečaj.
Uido, sočo stari, povi, kako je kaj se s tabo, a že dolgo jo takrat, kar šel si proč od nas. Zdaj velik si gospod, an znabet, da si že pozabo, da to Bogu za zaritju stoji to jarojst na vas. Od zmjera mraci lepetov, an zmjera mraci blodu, an prav vse si vjedu, an prav neč nisi znov. Dvije lijevi rak imel si, dvije lupej si samo škodu. Ni čudno hvido, da hlih v politiku si šel. Vješ, Jaz se ne spoznam kaj preveč na demokracijo. Kako bi lahko vedel, kjera toja stranka je? Kaj češ, od zmeram pozno, samo eno sam partijo. Am tu je tista, se vješ, partija od briškule. Kapiru sem, da ste konzervativno-liberalni, zadržano-radikalni, lijevo-desne bel smeri. Malčk rdeči, an malčk bijeli, se pravi roza, univerzalni. Če je prohusto, znate bet, tudi lila pik časti. Jaz vlasto sem en štronco, ti si pej politikratu, ti od zhora, jaz od spoda, pahamo naprej ta svet. Eden služi kruh s kravatu, drugi pej z lopatu, eden komandira, drugi more tiho bet. V časniku sem bral, da mas te kar uredi plaču, an če maš puhnu red, se moreš dosti botu usred. Kar hor posjer jeste, dobimo mi od spoda v faču. Tako je bilo od zmiram, kaj se čečlo v klamantat. Vješ, Vido, mlad politik je glih tak, ko mlado prese. Je mičkan, luštkan, zladhan in ankerzen par klobasc. Ma hitro poleka človk, korito štalu nese. Zredi se, usmradi! Arata z njega velik prasc ben. Ah, te Vido, tist bodka človk med za jest več nima. Za kolje, kar je v štali, ano bije si na rampi. An prav jo Vido, da bo letos strašno huda zima. Ej, zna bet, da tudi za teh mali pride cajt kolin.
Še vedno poslušate poročilo z 9. seje študentskega zbora na valovih Radija Študent. Po predstavitvi vseh poročil je sledila točka Razno. Na njej je iskren poslanec Jure Novak odstopil besedo Simonu Belaku, nekdanjemu tribuninemu transmedijskemu uredniku. Pred poslanci se je tako odprla najnovejša afera političnega kadrovanja, ki razkriva nekatere sistemske težave šov v Ljubljani in kadrovske apetite najmočnejše študentske skupine Modro za študente.
Vsako leto imamo razpis za najbolj odgovornega urednika in za tokrat leto sta bila dva kandidata. Kot je bilo ponavadi, pač vse kandidat se predstavi pred celotno ekipo, tako uredniško tribune, kot vsi pisci so povabljeni in tako odprt intervju, kjer kandidata predstavlja. In potem skupaj sestavimo svoje mnenje. Eno mnenje je pripravil uredniški odbor, in drugo mnenje je pripravila cela ekipa pisov tribune. In pač obojni smo se pač enoglasno in zelo jasno opredelili za drugega kandidata, Aleša Mandžilca, in to pač podali kot predlog našemu programskemu svetu, ki pa je potem pač kljub temu in kljub tudi, recimo, ob mnenju tako trenutne urednice tribune kot predstavnika Radija Študent, ki je spet neka medijska organizacija, recimo edini drugi predstavnik medijev v našem programskem svetu, če prosto vlada pač zagovarjala, da bi mogli upoštevati mnenje pač vseh sodelavcev, ki je bilo zelo nedvoumno, se je programski svet odločil drugač in je postavil in je izbral Ano Pavlič.
Zgolj hitro spomnimo, politični del programskega sveta tribune je pred dvema tednoma odločil, da bo nova odgovorna urednica postala kandidatka Ana Pavlič. Ta je sicer že poskušala delati za tribuno, vendar so jo na audiciji zavrnili kot neprimerno. A to očitno za večino programskega sveta stalne dejavnosti tribuna ni predstavljalo problema. Klemen Balanč, Damjan Vinko in Aleš Štegar so namreč Ano Pavlič uspeli v programskem svetu izglasovati za novo odgovorno urednico tribune. A spornost samega imenovanja se ne zaključi tu. Ana Pavlič je namreč dobila negativno mnenje uredniškega odbora tribune, takoj po primopredaji pa so jih hrbet obrnili tudi vsi dosedanji sodelavci časopisa. Izbiri Pavličeve namreč očitajo obilo nepravilnosti. Med drugim izpodbijajo legalnost same sestave programskega sveta, v katerem sedi predstavnik sedaj že sprivatizirane študentske založbe Aleš Štegar. Študentski funkcionari sicer zatrjujejo, da šov in beletrina še vedno sodelujeta in da zato beletrina, vsaj formalno pravno, ostaja del družine šov. Pri tem se sklicujejo na 10-letno pogodbo, ki sta jo podpisala prejšnje vodstvo in beletrina. Kakšna je vsebina omenjene pogodbe, ostaja neznanka, saj v šov do zaključka redakcije niso uspeli odgovoriti na naša vprašanja. Pavličeve sodelavci tribune niso podprli tudi zaradi manjka izkušenj, saj med drugim sploh še ni delala za noben medij. Na seji je ta aspekt izpostavil Robert Bobnič, urednik redakcije za kulturo in humanistične vede na Radiu Študent in nekdanji urednik tribune.
Kandidatka nima izkušenj z tribuna, nima izkušenj z mediji in jo pač niso podprli. Verjetno so v tej situaciji, v kateri se tribuna nahaja, tudi videli, da mogoče rabijo nekoga, ki tribuno pozna malo bolj znotraj, to je pač drug kandidat.
Na obtožbe Belaka in Bobniča so se študentski funkcionarji nemudoma odzvali. Najprej se je k besedi javil kar strokovni sodelavec Damjan Vinko, sicer eden izmed članov strokovnega sveta tribune, ki je s sledečimi besedami poslancem obrazložil, zakaj je podprl Pavličevo.
Oba kandidata sta izkazala, da v bistvu redno tribuna ne more izhajati v tem koledarskem letu, še manj redno, kot je v preteklem koledarskem letu. Kar se tega tiče, je bila v bistvu razlika med njima zelo majhna, če govorimo število izdaj. No? Kandidatka, ki je bila zbrana, je v bistvu ponujala eno, tako kot smo jih retrospektivno izdajo, ki je bila tiskana, ta drug protikandidat je polagal pač dve izdaji tiskani na nek način, tako kot je pač danes obstaja. Oba sta v bistvu polagala tudi to, da mediji pač more nekako, zato da bo lahko normalno še živel oziroma izvajati svoj namen, se preslika tudi na neke dogodke ali pa dogodkovno korektno dejavnost, kjer je se strinja, da je imel drug protikandidat bolj razdelan, kot pa izbrana kandidatka. Tisto, kar je pa pretehtalo, predvsem pri Alešu Štegru pa pri meni, je pa to, da je izbrana kandidatka v bistvu ponujala neko strategijo kontinuiranega delovanja ali pa izdajanja preko spletne strani.
Zanimivo se morda obregniti prav ob dejstvo, da Ana Pavlič prav pri točki, ki je po Vinkovem mnenju prepričala tudi Štegra, nikakor nima razdelane vizije. Pavličeva namreč vse stavi na tribunino pojavnost na spletu, kar bi časopisu navkljub prenizkim sredstvom omogočalo redno objavljanje vsebin. A Simon Belak opozarja, da pri spletni in še kakšni drugi viziji Pavličeve obstajajo resne vsebinske pomankljivosti.
Da, pravzaprav ta nova odgovorna urednica po eni strani zagovarja to, da bi se pač tribuna povsem skoraj predstavila na splet, po drugi strani nima pa nobenega kompetenc glede objavljanja na internetu. In drugi problem je, da popolnoma je zanemarila celotno likovno podobo tribune. Zato recimo, če pogledamo vse, to je Rok preskočil, predal poročilo, ampak tribuna je v lanskem letu prejela dve velike nagradi. Ena je bila na slovenskem bienalu ilustraciji, kjer je Matija Medved za našo številko pravljica dobila nagrado za ilustracijo, in druga je bila mednarodna nagrada Type Directors Club, ki je prišla taka mednarodna nagrada, v kateri je tribuna bila del razstave, ki je bila v Torontu, New Yorku, Parizu in Tokiju. Torej pač gre za nek zelo močen, recimo temu, družbeni kapital v okviru tribune, ki izhaja iz njenega vizualnega dela in ta del bo popolnoma spet zamrl.
Pavličeva je bila strani sodelavcev tribune deležna tudi številnih kritik na račun svojega političnega udejstvovanja. Nad omenjenimi trditvami so bili najbolj razjarjeni prav pri skupini Modro za študente. K besedi se je prav z namenom obrambe skupine ter kandidatke prijavil tudi predsednik študentskega zbora Tilen Gorenšek, sicer vodja skupine Modro za študente. Gorenšek je kategorično zanikal vse navedbe sodelavcev tribune o političnih aktivnostih Ane Pavlič.
Če eno gromozanska napaka na FDV na listi ni bilo in verjame, da vem, ker sem bil nosilec liste. Mislim, vse zaradi tega se gre, ne obtožujete dejanj, ki jih ni naredila. Obtožujete, 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 faktov nimate preverjeni.
Uspeli smo pridobiti pisno zagotovilo vodje skupine Modro za študente Tilna Gorenška, da Ana Pavlič ni njihova članica. A pri nadaljnem pridobivanju informacij, ki bi lahko nesporno dokazale politično nepovezanost Pavličeve z omenjeno študentsko skupino, se je zapletlo. Čeprav Ana Pavlič lansko leto ni kandidirala za študentsko funkcionarko na listi Vse FDV-evska lista FDV-evci, pa dokumenti volilne komisije ŠOU v Ljubljani kažejo, da je bila Pavličeva še pred kratkim zagreta agitatorka skupine Modro za študente in nikakor ni bila distancirana od delovanja v omenjeni skupini. Prej nasprotno. Na naše vprašanje, kako je Ana Pavlič pri Modro za študente delovala med volilno kampanjo za volitve v študentski zbor, nam je Gorenšek odgovoril, da ni natančno seznanjen z individualnimi prispevki agitatorjev. Dodal je tudi, da zaradi nepopolnosti volilnih seznamov ne more jamčiti, da je Pavličeva za Modre kadarkoli agitirala, a sočasno tega tudi ne zanika. Za več pojasnil smo se obrnili tudi na Pavličevo, ki nam je povezana s skupino Modro za študente pojasnila s sledečimi besedami. Citiramo. Z omenjeno grupacijo me druži zgolj strinjanje okoli nekaterih idej in stališč. Najbrž je to tudi razlaga za to, da se je moje ime znašlo na seznamu. Konec citata. Volivni seznam je sicer overjen z lastnoročnimi podpisi vseh poimensko naštetih udeležencov volilne kampanje. Poleg tega Pavličeva ni odgovorila na naša vprašanja, ali je ali ni tekom volivne kampanje agitirala za skupino Modro za študente. Kratek spomin Gorenška in precejšnjo mero zadržanosti Pavličeve pa vsekakor lepo dopolni slikovni material, ki ga kot promocijski material na socialnih omrežjih ponuja skupina Modro za študente. Na številnih fotografijah tako zasledimo deklarativno politično neaktivno urednico tribune Ano Pavlič, ki je še pred nekaj meseci krmarila po nekoliko manj neutralnih vodah in prepričevala na ključne mimoidoče bruce k podpori skupine Modro za študente.
Vedno je služil državi in oblasti. Vedno je ubogal navodila, predpise, zakone. V vojni so ga imenovali peta kolona. Po vojni informbirojev, potem špicer, danes v krizi se vračamo nazaj in sliši na ime Štrajkbrehar. Da, ljudje, težki časi so. Zato je treba več in bolje delati. Na ključni so samo sovražniki.
Nikamor ni hodil, prav nič ni počel, prav nič se ni upal, le doma je čepel. Je mama umrla, očeta ni imel, je moral iti v službo, čeprav ni hotel. Štrajk, Brehar, štrajk, Brehar, težke čase so prešli. Štrajk, Brehar, štrajk, Brehar, zdaj bo treba delati. Bila je kar mlada, se barvala rada, po oglih nastavljala se za denar. Ni šlo drugače, v službo se zbaše prek zvezd, da prebijete žalostne čase.
Štrajk, Brehar, štrajk, Brehar, težke čase so prešli. Štrajk, Brehar, štrajk, Brehar, zdaj bo treba delati.
Pomalem je kradel naivnim ljudem, je hodil preveč, pa so ga ujeli potem. Potikal se je tu en malo tam, a vsem je bil kot šef špicljev poznan.
Dajmo zdaj.
Žrtvujte se vsi, da oblast preživi.
Štrajk breha, štrajk breha, težki časi so prišli. Štrajk breha, štrajk breha, zdaj bo treba delati.
Predsednik pionirjev bil je najprej, časopisov mu slika ne izginja od tlej, vedno nekako ob kraju sedi, da ko porisila lahko hitro zbeži.
Štrajk breha, štrajk breha, težki časi so prišli. Štrajk breha, štrajk breha, zdaj je treba.
Še vedno ste na valovih Radija Študent in poslušate poročilo o 9. redni seji študentskega zbora. Študentski funkcionarji so se dotaknili tudi po njihovem mnenju problematičnega odziva sodelavcev tribune na imenovanje nove urednice. Očitali so jim predvsem napadanje in uničevanje ugleda in dobrega imena študentske organizacije prek medijev. Po mnenju predsednika študentskega zbora Tilna Gorenška je poročanje medijev o političnem kadrovanju organizaciji povzročilo veliko škodo.
Jaz pa če res mislim, da je bila napaka, da ste se na tak način v bistvu lotili celotne zadeve z medijskega stališča, ker je v bistvu spet prišlo do tega, da se je celotni hiši šol Ljubljane naredila ogromna enormna škoda.
Nadalje je Gorenšek vsem akterjem predlagal drugačna sredstva za razrešitev spora med urednico in sodelavci tribune. Seveda bi po njegovem predlogu afera Pavlič očem medijev ostala skrita. Gre sicer za preverjeno strategijo, s katero študentski funkcionarji javnosti poskušajo prikriti sporne prakse svojega delovanja.
Jaz mislim, da je resno nujno, kar se morate narediti, da se strasti pomirijo in da se začne preko organov in institucij, katere pač to omogočajo, da problematike reševati.
Na vse očitke Gorenška pa se je odzval Robert Bobnič. Študentskim poslancem je razložil razloge za način delovanja sodelavcev tribune in pri tem poudaril, da je organizacija že dalj časa neodzivna za vse tegobe študentskega časopisa. Iz tega sledi, da se lahko tako rigidna organizacija, kot je šov v Ljubljani, spreminja le in zgolj prek pritiska javnega mnenja. Več Bobnič.
Izpostavljeno je bilo, da se sodelavci nismo obrli na inštitucijo na šovu. Res je, nismo se do tega trenutka, ampak danes je prišel Simon sem kot član zdaj že bivšega radništva in vas govoril. Drugo, zakaj bi se sodelavci v situaciji, v kateri so se znašli, obrnili na študentski zbor in oziroma na inštitucijo šova kot prvo? Zakaj? Že zadnje leto so opozarjali, da tribuna deluje pač v razmerah finančnih, tudi političnih, kolikor sem slišal sam iz ne vem točno, kaj se dogaja, ampak pač v političnih, administrativnih težavah, pač finance se manjšajo, težave se večajo. In ne vem, zakaj bi se obrnili najprej na inštitucije, če ni bilo posluha v zadnjem letu, če se je ta posluh manjšal.
Tudi, če pustimo ob strani vse pikantne podrobnosti, primer Pavlič kaže na resne težave trenutne vlade študentske enotnosti. Študentski funkcionarji so prišli do točke, ko se z namenom upravičevanja svojih kadrovskih mahinacij izgovarjajo na formalno-pravno-politično neomadeževanost svojih zvestih satelitov. Študentska politika, ki se je že tako ali tako povsem odmaknila od svoje primarne vloge zastopanja študentov, je s tem pokazala, kako je v svojem vulgarnem nepotizmu ter oportunizmu znova uspela preseči celo najbolj cinična nepričakovanja. Videti je, da tribuno, kot jo poznamo, lahko ohranita le preostali koalicijski skupini, torej Povezani in Zagon. A za reagiranje v tej smeri bi morali poslanci omenjenih skupin najprej prepoznati, da si modri iz nekdaj resnega časopisa pripravljajo le še en novičnik za rekrutacijo novih članov. Jadra sta v študentski veter razpela Mornar Martin in večna vajenka Vanja.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.